Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Vilket ansvar har mediene for at debatten om skjev, trans og pride blir så hard, Svein Tore?
Og hvordan blir samtalen mellom woke-kritikeren, den lokale journalisten og transaktivisten Caroline?
Det lurer vi på denne uka, og spesielt da her i kveld, live i Arendal, under Arendals lokale pride, Arendal for skeiva.
Som det heter her?
Det heter det her. Nå det jo lokale pride-feiringer litt rundt omkring i landet.
Det det, og vi har blitt invitert hit. Tusen takk for invitasjonen. Kan vi høre en ordentlig applaus, for vi ikke vant til å... Yes! Og det er veldig rart å være i Arendal nå. Kan du forklare hvorfor det så rart å være i Arendal nå?
Det jo en helt annen by. Jeg kjenner meg jo ikke igjen. Jeg har jo vært her når det fullt av politikere og kommunikasjonsrådgivere som driver og surrer rundt i gatene her og har helt festivalstemning under Arendalsuka da.
For det ikke så lenge siden vi var her.
Nei.
Men det litt roligere, litt deiligere, litt finere å komme tilbake. For det mye stress når det Arendalsuka.
Det det.
Ja. Men nå vi her, Arendal på skjeiva. Vi har jo vært litt tilbakeholdende med å gå inn i den debatten som hovedsaken i den sendingen her nede.
Ja,
hvorfor det?
Vi har vel tenkt at nei, det orker vi ikke, fordi det kommer så mye reaksjoner. Fra alle hold.
Mm.
Det så mye... Altså, det så lett å si noe feil og sånn. Og så spørsmålet, skal vi nå bli litt utfordret i dag? Jeg litt forberedt på det, for at hvorfor skal ikke vi tåle det? At det kommer litt reaksjoner? Hvorfor?
Ja, hva det egentlig å tåle? Altså, jeg har også tenkt det der at hvis jeg ser på Facebook eller på sosiale medier, og så mener noen noe om woke, eller om transpersoner, eller debatten rundt det, og så blir det mye bråk, og mye kjeft, og mye greier...
Fra alle kanter?
Ja, og så tenker jeg sånn, nei, det orker vi ikke. Og spørsmålet, det så mye å orke?
Ja, og det så mye? Vi får kanskje et par meldinger sånn, det dere sa var feil, og det stemmer ikke og sånn, men det må vi vel kanskje tåle.
Og kanskje det litt fordi alle andre vi snakker med, som ikke i gåstegn orker, sier også det samme. Men nå vi her.
Nå vi her.
Vi orker, åpenbart. Vi orker. Og det ikke sikkert blir så ille heller.
Selv om kanskje hele greia det at vi her, det, kan vi betrakte det som annonsørinnhold på en måte? Vi hyret en her for å sette Pride på agendaen?
Ja, det må vi nesten... Vi jo opptatt av pressetikk, åpenhet og bindinger og bakenforliggende greier. Så det vel strengt alt sånn at vi gjør denne podcasten i samarbeid med Arendal på skjeiva.
Det gjør vi.
Sånn sett så det sterkt content marketing fra Arendal, og med et tema som vi endelig snakker om.
Ja, og vi skal få litt hjelp. Det kommer flotte gjester.
Nå vi jo...
Hva skjedde nå?
Nei, nå vi tilbake igjen i Oslo.
Nå vi tilbake igjen i Oslo, fordi...
Nei, fordi at som lytterne da hørte da, så var vi jo i gang med en live podcast i Arendal, hvor vi skal snakke om debatten og menens rolle rundt skjeve miljø og transpersoner og alt så videre. Vi har gjester og alt mulig.
Og så ble det brannalarm, eller hva skjedde?
Nei, det var ikke brannalarm, men det som skjedde, det var at da vi hørte på opptaket etterpå, så det en eller annen mystisk grunn, og dette helt sant, så stopper opptaket på live podcasten etter 23 minutter og 10 sekunder.
På noen av mikrofonene.
Riktig.
Eller på den ene opptakeren.
På den ene opptakeren, som da meg og deg og to av gjestene.
Ok, så for å gjøre dette enkelt, vi skal ikke bry dere for mye med detaljene. Noe har skjedd med opptaket, noe teknisk, som gjør at vi ikke kan gi dere hele live-episoden, sånn som den var fra scenen på Arendal på Skeiva I går.
Blant annet så får vi ikke da liksom debatten og diskusjonen mellom to av gjestene. Altså,
hva faen, hva det som har skjedd der egentlig?
Nei, altså, jeg tror det ganske enkelt, fordi... Vi har jo annonsert at vi skulle snakke om dette her Og at Dan Buchoy skulle komme og så videre
Ja, han jo litt omstritt, ja
Jeg tror at noen har kanselert oss, rett og slett At de har trykket på stopp
Er vi offer for no platforming her?
Jeg vet ikke, men altså, vi har sjekket batterier Vi har sjekket minnekortet ja. Det ingen
Lydteknikeren hadde på rekk Det liksom ingen som har vært der
Han har Eller, ikke stoppet
Det vil si
opptaket.
Ingen har sett at noen har vært Nei. Og trykket på stoppknappen
Men
på den
likevel
opptakeren.
Så det noen som har stoppet opptaket
Eller så det noe interference from above Altså at det noe greier som ikke vi forstår oss på Fra Russland vi, eller verdensrom eller, det
så, langt, så langt skal vi ikke gå Men I sum, så det dere nå kommer til å få høre at vi introduserer den første gjesten Og det, den delen med Caroline Skarstein, som transaktivist og
Samfunnsdebattant, ja Den fikk vi med oss
Den fikk vi med oss, men det øyeblikket Synnøve Fosse Skeie skal komme opp på scenen Som da Agderpostens journalist og kommentator Det en annen
Anyways,
Det slutt
Nei, altså,
Men hva gjorde vi da?
Da gjorde vi det sånn at vi sitter her nå og prøver å guide deg som hører på litt gjennom det Vi skal ikke gjøre dette så mye mer komplisert enn det trenger å være sånn,
Men vi inviterte tilbake igjen Dan Buchoy
Så han kommer nemlig etterpå
kommer
For
han.
Å basically bare gjenta highlightsene fra debatten I går
Ikke bare det, han kommer til å si litt om hvordan han opplevde det Å sitte med en transaktivist som jo De veldig uenige
Ja, som de, han har vært I litt sånn offentlig Ikke krig da, for det et sterkt ord Men mye offentlig debatt med De har opplevd hverandre Som i sterk motsetning Meningsmessig
Ja, det kan vi si
ja. Ok, så da, Nå det sånn at vi klipper tilbake Til et lite klipp da Fra hvordan det var I går Når Da Caroline Skarstein først kom opp på scenen
Så vi setter over fra Oslo til Arendal live på Arendal på Skeiva Vær så god, take it away
Vi skal snakke om medienes rolle, journalistene og redaktørenes rolle I debatten, offentlig debatten om det skeive miljøet Om homofile, lesbiske, ikke-binære, transpersoner hele dette store, vakre buketten av mennesker, som opplever ikke bare vakre, blomstrende ting.
Nei, for det jo ikke bare moro.
Nei, det ikke bare moro. Det en utrolig hard debatt, kan det se ut som. Så vi skal snakke litt om det, og hva kanskje mediene kan bli bedre på. Så da det vel egentlig på tide...
For før vi begynner, så har vi et inntrykk av at denne debatten veldig polarisert.
Ja.
Det kanskje buzzword nummer en for tiden, altså at vi har fått et så polarisert samfunn og et polarisert mediebilde.
Det kan I hvert fall synes sånn.
Ja, det derfor jeg sier det, for det kan jo hende at det ikke helt stemmer, men det må vi prøve å finne ut da.
Ja. Første gjest til Tut og Mediekjør live her I Arendal, det en transaktivist, tror jeg riktig begrep, samfunnsdebattant, fylkesleder I FRI I Rogaland.
Mhm.
Noen har kanskje sett henne på TV?
Vi har I hvert fall sett henne på Helene sjekker ut, der vi fikk se litt på forhånd, så nå gleder vi oss til å snakke litt mer med henne.
Ta godt imot Caroline Skarstein.
Velkommen, Caroline.
Takk.
Vi tenkte å bare gjøre det litt enkelt og stille følgende første spørsmål. Hvem du?
Oi. På en måte litt sånn vanskelig å svare på, for det veldig ofte når du sitter I de settingene her, så du trans. Det det du du aktivist. Du gjerne en litt sånn hissig propp, en som skriver mye. Men jeg tror på privaten så jeg... Jeg hadde en drøm om å drive med journalistikk en gang.
Se det.
Begynte med foto.
For du har vært I skoleavisen?
Ja.
Eller altså jobbet I skoleavisen?
Jeg har vært I en del studentaviser opp igjennom, ja.
Du, vent litt. Skolavisa.
Det er forskjell.
Karoline har jobbet i Studvest, Norges sannsynligvis beste studentavis, hvor veldig mange av de som journalister i dag startet der. Bare nevn det.
Det
ikke noe skolavis.
Okay.
Vær så god, Karoline.
Beklager. Jo, takk. Og så er det så siden, så ble jeg trans i stedet for, holdt på å si. Og da døde den litt.
Ok.
Jeg hadde ventet at du sa, liksom, hvem det? Jeg bergenser. Er ikke det liksom, fyller ikke rollen som bergenser en hel kropp og et helt sinn og en hel sjel? Jeg trodde det var liksom definerende framfor noe.
Med fare for ikke å liksom dra hjem igjen, så...
Jeg kan i hvert fall si til de som hører dette etterpå, og ikke til stede, at det ingenting ved det jeg ser nå som gir inntrykk av en hissepropp.
Nei, det...
Du ser veldig koselig ut, egentlig.
Ja.
Men du, ja. Vi skal snakke om medienes rolle i den, og din rolle som hissepropp og transaktivist. Si litt om, generelt om hvordan du opplever medienes dekning av både debatten og det skjeve miljøet.
Nej, det är ju så du börjar med att säga självklart att det är polariserat. Det är problemfokuserat. Det är lite sån jagande efter ytterpunkter, eller hur? Och lite sån av och till kanske lite mållöst, eller hur? Jag får för exempel en del telefoner från journalister som kan börja med att spöra om lite sån har du en historia?
Mm.
Och då ska de bara ha en land. I en eller annen kontekst.
Gjerne en litt trist, mørk, tragisk historie, da.
Gjerne. Og så får du vite at ja, vi har lyst til et portrett, eller vi har lyst til noen som gjerne har hatt litt vondt, eller noen som ikke har blitt akseptert til foreldrene sine og sånn. Og der begynner man gjerne. Og det også forteller meg jo kanskje at journalister flest ikke er så veldig gode på nødvendigvis å være i det skjeve miljøet, eller skaffe skilder på egen hånd. Man går ofte via en av, altså kalle de figurene som skiller seg ut da. Så det synes jeg blir så synd. Og så opplever jeg at det ekstremt sånn fokus på personen og på deg og på følelser. Og det, du blir litt sånn avkledd til en del. Jeg har ikke talt på hvor mange journalister som har spurt meg om liksom, hvor tid kom du ut. Og nå har du litt lyst til nesten å si at men det kan du lese i disse 10 tidligere artiklene på en måte. Så det en litt sånn følelse av at debatten står stille, dekningen står stille, vi går ikke noe vei, vi driver og snakker om de samme tingene nå som vi gjorde for 10 år siden.
De ringer deg sikkert og spør også hvor mange kjønn finnes det, og så håper du på et høyt tall.
Ja, det klart det å kunne få bilder av meg, men han tror at det finnes 500 kjønn, det hadde sikkert vært en god overskrift.
Men du sier at journalister jager etter ytterpunktene, så forklar litt hva du mener med det. Hva ligger i det?
Altså, du slipper ikke til i media i dag hvis du er midt på. Hvis du er, kall det, nyansert. Hvis du driver og skriver lange, drøftende utgreninger om kjønn, for eksempel, så slipper ikke du til. Det er jo ingen som publiserer det. Altså... aner ikke hvor mange ganger Aftenposten har svart at dette du har skrevet veldig fint, men kunne du ha kuttet det ned til liksom 1400 tegn?
Spisset det litt?
Ja, sant? For at man sånn trenger noe for, angre.
Ja, sånn er det jo i mediene. Alt skal være kort og...
Jo, og med seg er det kanskje problemet på debatter så det her da, så trenger man gjerne å bruke litt mer tid.
Ja.
Man trenger å kunne nyansere, man trenger å slippe å måtte hele tiden være hard og bestandt på alt.
Altså det finnes debatter som vi ikke hadde giddet å få... forholde oss til og følge med på hvis det ikke blir spisset og tydeliggjort, mens det finnes andre debatter som allerede er så spisset
ja.
At man kanskje ikke trenger den skal vi si, mediedynamikken som finnes der men kan du gi noe eksempel på når du altså, vårt inntrykk da generelle inntrykk av at journalistene de er gode folk akkurat som alle andre, det finnes gårde det finnes gode, de har ikke de der intensjonene som ofte noen som ikke liker mainstream media legger på det at de liksom har en slags agenda at det nærmest onde mennesker de prøver så godt de kan det et generelt inntrykk her men allikevel,
de prøver så godt de kan å skape overskrifter
jo, men de skal nå selge disse mediene og sånn, så det kan jeg forstå men,
ja.
Men kan du gi noen eksempel på hvor egentlig helt vanlige journalister prøver å gjøre en helt vanlig jobb og så ender opp med blir vrient allikevel for deg da at du har vært i situasjoner hvor det har ikke vært noe bakenforliggende ønske om å gjøre dagen din jævlig for deg, liksom, men den har endt opp sånn allikevel?
Det har litt med hvordan ting blir vinklet veldig ofte. Jeg kan stille til det som jeg tenker vanlige, ryddige intervjuer. Det trenger ikke være en sak engang som starter med meg, eller egentlig handler om meg. Men plutselig ser det bildet av meg som på forsiden. Plutselig ser det et eller annet sitat jeg har gitt seg blitt skrudd til. Sånn at litt den klassiske at du starter med at ja, du kan være litt så småirritert på noe, og så står det plutselig raser på hele...
Ja, ikke sant?
Sånn? Og det klart at de nyansene betyr noe i måten du blir lest på. Igjen det hissige kroppstempelet, kanskje.
Mm.
Sånn? At du blir hele tiden skrudd til i en eller annen form for enten angreps- eller forsvarsposisjon. Du er aldri midt på, du er aldri liksom... Ja. Og jeg... har en del historikk med det, dessverre. Sommeren min har vært ganske preget av en del journalister som for å si det pent begynte å problematisere at jeg ikke likte å sitte på scener.
Ja, fordi du skulle være med i noe som heter Wonderful World ja. I Stavanger i sommer.
Ja.
Hva har skjedd?
Veldig kort forklart da, så var det et arrangement der man skulle ha inn, jeg tror det var 4 eller 5 forskjellige, som skulle stå på en scene i rundt en 4-5 minutter hver, og så skulle de snakke om forskjellige deler av kjønnsdebatten. Sånn at ingen snakket om det samme, på en måte.
Mm.
Og så ble vi i utgangspunktet først invitert til en debatt, som vi takket ja til.
Mm.
Og så fikk vi egentlig beskjed etterpå om at det blir ikke mulig å møtes til debatt. Så da takket vi nei og prioriterte andre ting. Og tenker egentlig ikke på det, og bruker ikke noe tid og energi på det, men plutselig dagen før
festivalen... Nei, for da, du ringer ikke til alle avisen og sier «Jeg trekker meg fra debatten!»
Nei,
nei. Okay.
Jeg sa bare at da prioriterer vi annerledes.
Okay.
Dagen før så var det plutselig en lang tekst om meg i Stavanger Aftenblad, der det var beskyldninger om... Ja, og nærmest være litt sånn problematisk for demokratiet, fordi at du stilte ikke på den ene festivalen. Og det igjen ender plutselig med at jeg dagen etterpå der igjen har bildet meg selv... øverst på Aftenbladet, men nekter å stille på grunn av en deltaker. Og da er det det inntrykket folk har, og plutselig da så er jeg den som ikke tåler debatt, selv om saken handlet jo om at det var ikke debatt i det hele tatt.
Men hva sier journalisten, ringer du da? Hva sier journalisten da hvis du...
Jeg klager det, som jeg ofte gjør.
Bare si, dette er jo radio, men i det øyeblikket Karoline sa dette, så kom armen i kors.
Ja, det er...
jeg klagde...
kroppsspråk.
Jeg er sikker på at hvis du scroller ned over telefonen min, så er det ganske mye sånn ukjente numre som jeg ikke har lagret, for jeg har svart en eller annen journalist med ja, klaget på en eller annen måte. Men,
ja, hva sa han?
Nei, jeg tok kontakt, og så sa jeg bare det at står du inne for den overskriften her, liksom? Ja, det var kanskje litt unuansert, han innrømte det. Men hvis man liksom leste hele saken, så fikk man det større bildet. Men så ligger jo selvfølgelig saken bak betalingsmur, så det har jo også noe med saken
ja, det,
men problemet er det der etterlatte bildet, sant, av at saken plutselig dreier seg om noe annet enn den egentlig gjorde i starten.
Mm.
Og det gjør også at du igjen er redd for å svare journalister. For du vet aldri helt hvordan det du sier kommer til å bli brukt, eller du vet ikke helt om det som for deg kan være 2 minutter på telefonen, enda med noe du må bruke 3 uker på å forholde deg til. Sånn som dette endte.
Vi tullet i begynnelsen om dette med polarisert.
Mm.
Og er jo litt interessert å vite, er det veldig polarisert, eller er det ikke? Fra der du står, er tema, skeive, pride, transpersoner og så videre, er det polariserte temaer?
Ja, det er det jo, definitivt. Og så er det noe som er mer polarisert enn andre ting. Trans er jo definitivt en av de. Man ser kanskje at pride begynner å bli mer polarisert igjen. Eller man får i hvert fall hardere fronter der.
Mm.
Dessverre. Men så tror jeg jo også egentlig at det er litt sånn kunstig. Jeg tror det er langt mer vilje til å møtes og prate sammen enn det kanskje gir inntrykk av i mediene. Problemet er bare at vi har kanskje ikke helt de flatene lengre der vi faktisk kan gjøre det.
Opplever du at det er mye hat?
Ja, det er jo. Det er helt vanlig.
Hvor ille er det?
Det kom jo en forskningsrapport ganske nylig som Fri og Amnesty gjorde sammen, som viste at spesielt når man dekker disse tingene, så øker det betraktelig i kommentarfeltene. Og sånn som jeg så får mye spørsmål fra journalister som gjerne vil at jeg skal henvende dem til en eller annen.
Mm.
Da må jeg ofte svare at nei, de stiller ikke lenger. de orker ikke mer, de tør ikke mer. Så det også tenker jeg et problem, sånn at hvis det å stille i media skal bli en såpass kostnad for deg at du ikke stiller lenger, så jo det også et demokratisk problem.
Hvem har skylda for det?
Nå skal jeg være litt, sånn, litt forsiktig for å liksom legge den skyld på alle mediefolk, men til en viss grad så tenker jeg at det sitter redaktører og journalister rundt her og tar en del valg som man kanskje bør bli litt mer bevisst på konsekvensene av. Det små ting som vi har snakket om med overskrifter, det handler om hvordan ting deles i sosiale medier, det handler om bare brødteksten på en Facebook-post for eksempel, så kan være med og ja, bygge opp en aggressiv stemning i kommentarfeltene. Og så handler det om vinklinger selvfølgelig, det handler om hva historier som blir fortalt, det handler om hva bilder man skaper om av skjeve.
Ja, der hørte vi altså Caroline Skarstein i det vi hadde av opptak fra i går, Svein Tore.
Ja, og vi må jo nesten ønske velkommen, hjertelig velkommen til Dan Bichoy en gang til. Velkommen.
Tusen takk. Jeg jo vant til å bli kansellert, så at lydmannen med vilje fjernet opptaket mitt, det må jeg leve med.
Det, ja, vi har noen teorier.
Det et mysterium, men uansett, jeg har lyst til å begynne med hvordan du opplevde det folk ikke har hørt, ja, men som vi var til stede på, samtalen med Caroline.
Jeg er her for å spille inn en ekstra gang, men jeg er litt lei meg for at det ble borte, fordi det var litt fint, mitt møte med Caroline, fordi Caroline og jeg er uenige om alt, og er liksom i, ja, det blir steile fronter på Twitter og i kommentarfeltene og overalt, men så møtes man, så er det liksom en helt annen tone, og det er en oppfordring til alle egentlig. Dia Khan, et av mine store forbilder, to ganger Emmy-prisvinner, norsk-pakistansk journalist og tidligere popartist, hun sa det at vi har gjennom så mange tusen år utviklet evner til å kommunisere gjennom mimikk, tonefall, ansiktsuttrykk, og gestikulasjon og alt mulig sånn, og så plutselig skulle alt skje gjennom tomler på Facebook-kommentarfelter og sånn, og det er klart vi mister mye på veien da, så jeg, det er liksom sånn, de møtene hvor man møtes, det synes jeg er veldig fint, og for å oppsummere det, det var jo en øl både før og etter, og kjempe, altså jeg synes hun er en veldig fin jente, og blant de transaktivistene som tross alt er veldig uenige med meg, så synes jeg hun viser liksom vilje til å møtes og sånne ting, det synes jeg er så hederlig.
Og det vi merket, som du nå sa, at når jeg i mitt tidligere liv har ledet debatter, så av og til så får du nettopp den følelsen at du, folk som er veldig uenige møtes, og det blir en god kjemi, blir en god prat, og man fortsetter praten etterpå. Og så er det noen hvor det nesten skjer motsatt, at det er så steile fronter og kjemien er så dårlig at de bare løper av gårde når debatten er ferdig. Og vi satt jo og snakket lenge etter opptaket nettopp med Caroline og med deg. Og det som er verdien av det, som du nettopp er inne på, er jo nettopp at å ta det ned fra det tabloide, og vi skal komme inn på det, pressens rolle i dette her. Fordi Caroline har jo også jobbet som journalist. Hun kjenner til disse mekanismene, det hørte vi hun snakke om.
I studentavisa.
Ja, hun jobbet i Studvest, som er studentavisa i Bergen. Og hun er i stadig dialog med Stavanger Aftenblad, ikke sant, som vi hørte, som gjør at hun har en forståelse av hvordan mediedynamikken er.
Om hun har, og det altså, intervjuet som man har hørt på til nå, da, hvor, eller som jeg hørte på i går, så jeg satt jo der som et tent lys, altså hun er jo på... hun treffer spikeren liksom, hun vet hva det handler om dette. Selv om jeg liksom konkluderer med å falle til den med andre siden på en måte, og konkludere litt annerledes enn henne, så resonerer vi likt. Jeg er enig i veldig mye av dette, og det er jo til og med et punkt i hver varsomplakaten, ikke sant? Man skal vise ekstra varsomhet og hensyn når det gjelder sårbare grupper. Men det premisset der er jeg liksom ikke alltid helt med på, fordi at det, eller da sier man at jeg ikke ta hensyn til gruppene når man omtaler, ikke sant, de kritiske sidene ved transpersoners eller kjønnsinkongruens og operasjoner. Det er jo det vi vil, det er jo det vi gjør. Altså, noen angrer, medisinsk etikk er vanskelig, og alle disse spørsmålene, liksom, så man ønsker jo det beste. Så yes, vi er bare uenige liksom, der.
Vi skal komme til woke og anti-woke og snakke litt om det, men bare for å rydde en ting av veien. I går var vi inne om dette med hatparagrafen, at den har fått et tillegg nå i fjor, var det vel?
Kan ikke du bare si to ord om det, Danby, sånn at alle som hører på i hvert fall har oversikt over det?
Hatytringsparagrafen nummer 185 i straffeloven går jo ut på at man med bot eller fengsel inntil 3 år skal straffes for å fremme ytringer som bidrar til hat eller mobiliserer til hat mot bestemte grupper. Da. Og før så var det bokstav A, B, C, D, ikke sant? A for religion og B for etnisitet og C for hudfarge eller og så videre
Også, og seksuell orientering eller seksuell legning
eller liksom homofili og sånn, men så fikk man en bokstav E som også handlet om kjønnsidentitet så nå transpersoner også inkludert, sant? Og for å være helt ærlig, jo mer jeg leser om hatytringsparagrafen, jo mer får jeg ønsker jeg egentlig å få den bort.
Den eller, også omdiskutert.
Den veldig omdiskutert, og til nå så synes jeg liksom ytringsfrihetsekspertene har vært litt sånn greie med den. Men jeg mener jo at den
Men, veldig kort oppsummert, eller litt tabloid oppsummert, så handler det om at ytringen må fremmes i offentligheten med andre tilhørere fordi, for at den skal gjelde.
Ja, fordi at det er jo det som får sånne komiske utslag også, ikke sant? Fordi at dette var en lov som kom i etterkrigstiden fordi at man ikke skulle stå på torget og mobilisere til hat mot jøder eller mot grupper. Det var det man ville forhindre, og derfor må liksom ytringer fremsettes i det offentlige, og det må ha en sånn mobiliserende effekt for at den skal være gjeldende, og det er jo helt rart egentlig, og derfor er det jo sånn at Atle Antonsen-saken liksom blir et spørsmål om liksom, var det offentlig fremsatt nok, ikke sant, selv om det er veldig krenkende for den som mottaker, så det er liksom, du skal ha flaks uflaks for at altså den treffer ikke precis da.
Men hvis jeg forsøker å tolke deg, så du er motstander av den nye E-paragrafen som handler om kjønnsuttrykk eller kjønnsidentitet.
Nei, jeg tolket ikke som motstander, men kritisk til, kanskje?
Men jeg er kritisk til hele hatytringsparagrafen.
Okay. Og så har du også vært inne på, både når du har skrevet og debattert, at det er en eller annen form for lobby, altså som representert ved liksom FRI, og noen kaller det for Pride-bevegelsen og så videre, som er ganske sterke inn mot myndigheter. Og som klarer, du har jo sagt at de liksom de har fått det til på en måte.
Ja, altså noen reagerer veldig sterkt når jeg kaller dem for homolobbyen, ikke sant? Fordi at da, de sier jo da, saklig at vi liksom er en lobby som prøver å få til endringer og sånn, og så er det sånn, jo, men det er det jo bare å gratulere med. Dere fikk jo inn bokstav E, og jeg er jo en stolt presselobbyist. Jeg er jo styret til redaktørforeningen, liksom, så det er ikke meningen å støte noen ved å kalle dem for homolobbyen. Vi kan godt kalle dem for noe annet, men det jeg mener er at vi må kunne diskutere disse tingene, hvis ikke så får vi lovendringer uten debatt, og det er jeg veldig, veldig kritisk til.
Og da vil jeg innvende det som jeg husker at Caroline gjorde i går da, på hennes vegne, at dette har jo ikke skjedd i hemmelighet, det har vært normale høringsprosesser og så videre som hun understreket, så der fikk hun jo sagt det, og det er viktig at vi også gjentar da.
Men samtidig, altså, en ting er man kjemper frem lovendringer, sånn som denne paragrafen som handler om kjønnsidentitet og kjønnsuttrykk, men så har det jo vært en historisk dom i Høyesterett for ikke så lenge siden, der en enstemmig høyesterett har dømt en person fordi han fremsatte hatefulle ytringer offentlig, og da på Facebook, som er da offentlig,
det er det offentlig nok.
Mot en tidligere kompis som ble en transkvinne.
Ja, og de er jo like støgge mot hverandre, men på grunn av bokstav E så er det kun en av dem som kan domfølges.
Nettopp, men jeg får av og til en følelse av at det er lobbyen som på en måte har ansvaret for at man har fått en ny paragraf og så videre, men dette er jo de mest skarpskodde juristene som forholder seg til nye paragrafer, dømmer ifølge det, i dette tilfellet en enstemmig høyesterett. Så av og til så får jeg inntrykk av at det er en slags lobby som får skylda eller ansvaret for å endre samfunnet, men dette foregår jo, som Eva sier, i full åpenhet. Det foregår med de viktigste samfunnsinstitusjonene vi har til å både lage lover, tolke lover, dømme etter de lovene.
Så, altså, men det har jo skjedd med russaken for eksempel, men det er jo utgangspunktet ikke sånn at høyesterett skal tolke og bestemme selv. Står det i loven, så skal den følges. Og jeg sitter jo som meddommer i Oslo tingrett selv, og jeg tenker jo noen ganger at bare, bleh, det her vi har ikke lyst til å dømme etter. Men det er jo ingen tvil om at det står i loven der, og kan det som skjedde tolkes i lys av det. Og ja, hvis det er ja, så skal vedkommende straffes, sant? Hvis ikke, så må man jo politisk endre lovene, så jo, jeg vil nok fortsatt mener at de som ønsker å lobbyere for at den loven skal være der, burde ta, ja, eller man kan rette kritikken den veien, da. Okay. Men det er ikke det som er mitt hovedpoeng. Mitt hovedpoeng er egentlig at man skal kunne diskutere transsaker, nettopp fordi at det er veldig vanskelig, for å si det veldig enkelt. Min ekskjæreste, som er en lykkelig såkalt cis-mann i dag, han ville jo bli transkvinne da han var ung.
Cis-mann er jo da
det motsatte av trans,
streit.
Altså, ja, eller å bare finne seg selv i eget kjønn og være lykkelig med det.
Du er cis-kvinne, jeg er cis-mann.
Og jeg er homofil, men også cis. Ja, men jeg er også cis-mann. Jeg er mann og mener ikke, og har ikke noe ubehag ved det. Men det jeg ville si er at min ekskjæreste gikk jo bare i kjoler, og hvis du hadde spurt han da, vil du bytte kjønn, så er han helt sikker på at det, svaret på det hadde vært ja. Og det som er vanskelig med det er at jo tidligere du begynner med en kjønnsbekreftende behandling, jo mer vellykket vil den bli. Altså hvis jeg hadde hatt lyst til å bli jente da, så hadde det vært mye bedre å gjøre da jeg var 10, begynne det da jeg var 10, enn når jeg er 18. Og hvis man ønsker å liberalisere dette, så går det ikke an å dra i en spak uten å dra i en annen samtidig, altså etikkspaken. Det er jo et minefelt, ikke sant? Fordi jo tidligere du begynner, jo mer uetisk er det jo også i tilfelle noen skulle angre. Du tar basically valg på vegne av noen andre. Og det jeg sier er at det eneste som tar feil i den debatten er de som mener den er enkel, for det er den bare ikke. Og desto vanskeligere debatten er, desto viktigere er det at den tas. Jeg er veldig opptatt av at det ikke skal skje i lukkede rom på Rikshospitalet, men at dette er noe vi diskuterer åpent og offentlig. Og da er jo det veldig vanskelig, ikke sant? Fordi det er veldig sterke følelser her. Vi snakker om seriøst kjønnsorganene til folk. Så det er klart det blir følsomt, det er klart det blir personlig. Og det er en veldig vanskelig kunst å balansere her, men jeg tror veldig mange redaksjoner rett og slett dropper det, slik dere også sa innledningsvis, at det er liksom, man er litt redd for reaksjonene. Det blir mye bråk, ikke sant? Og det er jeg veldig kritisk til, da, fordi at liksom, følsomme temaer og så vanskelige temaer nettopp må kunne diskuteres.
Videre så er det sånn at ord har betydning, og i denne debatten så har du og andre brukt ordet transbevegelsen, pridebevegelsen, og det vet jeg også at en del folk i miljøet reagerer på, for at det kan skape et inntrykk av at den er større enn den faktisk er. Noen av de som kanskje er en del av det miljøet vil si at er vi noe bevegelse? Er vi så store? Jeg vil bare utfordre det litt.
Altså, jeg kan godt bytte ord, bare foreslå noe bedre. Det er ikke ment sånn. Jeg bare prøver å beskrive det. Jeg mener det er veldig deskriptivt, og hvor stort er det egentlig? Jeg har litt lyst til å svare at det er bare verdens største folkebevegelse om dagen. Pride har ikke vært noe større. Black Lives Matter og Pride er liksom på ingen måte fritatt for kritikk. Det er klart så store folkebevegelser skal underlegges kritikk. Og ikke minst så får de gjennomslag på Stortinget. De får endret lover. Og det, seriøst, det er jo ikke noe, det er ikke sånn at jeg ser på dem som noen mystiske liksom figurer som står bak der som Illuminati og styrer verden. Det er jo ikke det jeg sier. Det eneste jeg sier er gratulerer, dere er såpass store at dere får det til. Jeg har lyst til å endre lover selv, men jeg får det ikke til. Men såpass store er de.
Men det som Eva er litt inne på, eller bare dvele litt for det, fordi Pride-bevegelsen, eller FRI som en stor organisasjon, det er 20 ansatte i denne organisasjonen. Bare sånn, hvis vi setter et navn på det. Men det er jo tusenvis som er med på Pride. Mm. Jeg er med på Pride. Jeg støtter Pride som cis-mann og heterofil. Mm. Som veldig, veldig mange andre gjør.
Ja.
Og jeg er jo ikke en del av Pride-bevegelsen, selv om jeg støtter Pride. Og det er også veldig mange transpersoner, som er en mye tettere del og viktigere del av den bevegelsen, som heller ikke kjenner seg igjen i ytterpunktene, altså transaktivister som mener at du nærmest burde fjernes, eller hva det måtte være. Altså, ytterpunktene i denne debatten som skaper den polariserte debatten i media, som media tror jeg til en viss grad er med på å fore. Når du da snakker om en bevegelse som jeg egentlig da blir tatt i inntekt for, hvis du snakker om en folkebevegelse, så er det helt vanlige mennesker som støtter rettigheter til mennesker, til minoriteter. Så i et sånt perspektiv synes jeg det er litt vanskelig å liksom si at det er så mange. Ja, det er mange fordi jeg er med, og Eva er med, og veldig mange er med. Men vi er jo, går jo ikke rundt og prøver å endre samfunnet. Vi er jo interessert i å støtte minoriteter som bør få de samme rettighetene, og så videre. Så,
men det har de jo til og med flere enn andre folk.
Ja, men jeg tror også at det er en del
hendelser som skjer som vi blir sittende og føler at Pride-bevegelsen står bak I gåsøgne, ja. For eksempel ta flaggsaken som rundt Tone Hotel som veldig kort oppsummert Tone Hotel rundt Pride-tiden I juni sendte ut en melding til sin hotell om at vi har tatt en beslutning, vi skal ikke bruke Pride-flagget og heller ikke andre flagg var det vel da, altså det var bare egentlig en prinsipiell beslutning om å ikke heise flagget på alle hotellene uten at det betød at de var imot Pride og så videre. Men det som skjedde var at de endret det ganske fort, fordi det kom mye reaksjoner. Men det var ikke nødvendigvis Pride-bevegelsen I Gåsestein som sto bak og fikk det endret.
Altså, jo, det var jo flere I FRI som ble uttalt seg I den saken, og ikke minst Morten Hegseth og så videre, som liksom ikke sant?
Som reagerte, litt sånn, som gjorde at det ble en, hva skal jeg si, storm I alle kanaler.
Men her vi inne på mediene. Til, ja. Det jo tross alt det vi skal snakke om hit ut om mediekjør, medienes rolle. Det som skjer I den tonen hotellsaken at mediene for det første elsker den saken. Det en typisk tabloid konfliktfylt sak hvor Ton gjør noe som ingen andre gjør. Altså de blir på en måte kontrær da, fordi alle andre flagger. Så de liksom tar et standpunkt.
Mange andre har sikkert gjort det samme, men denne beskjeden lakk fordi ansatte I Ton reagerte, og poenget, så kom det til mediene.
Nettopp, ja. Men poenget at det jo mediedrevet, det nesten som en skandale dette, ikke sant? Så det jo, VG kjørte den saken så vidt jeg husker veldig, eller alle gjorde det.
Ja.
Og det jo, ja, og så slipper jo da talspersoner fra FRI og Morten Hegseth og som aktivister og sånn, slipper til I media. Men la oss dvele litt ved det. Du sa I intervjuet I går, Danby, også litt at det sånn at mediene dyrker jo konfliktene. De dyrker polariserte debatter, og dermed så blir det jo svært. Og I stedet for at det blir en diskusjon mellom en liten lobbygruppe der og et hotell der, så blir det jo en diskusjon som alle I Norge deltar I ved lunsjbordet, fordi mediene setter det som toppsak.
Ja, og så ser man ekstremtilfellene, ikke sant? Og det jo på en måte litt beklagelig, og det ikke en unnskyldning, men kanskje bare en forklaring det jeg skal komme med nå, fordi Skarstein nevnte også I går at vi ser ofte oppslag om 1% blant transaktivistene, da, som drar den kanskje litt vel langt, som til og med Caroline Skarstein gir meg rett I å observere. Men vi I pressen, ikke for å unnskylde det, men for å forklare det, har jo aldri vært spesielt opptatt av 99%. Det jo helt klart 1% vi alltid interessert I. Fordi hvis en hund biter en mann, og mann biter hunden tilbake, sånn som man sier I pressen, at da blir jo overskriften at man bet hund. Vi har bare hørt det andre så utrolig mange ganger før.
Det det som nyheten? Det det som
uvanlig? Det det som nyheten, I det hele tatt. Og det jo beklagelig selvfølgelig, men journalistikk mer enn bare etisk fortelling. Det også kunsten å få folk til å lese. Og så håper vi jo at liksom, folk blir kunnskapsrike ved å ha lest hele artikkelen. Men vinklingen kommer til å være på de enkeltilfellene og de som går over streken. Og jeg synes ikke det noe uetisk I seg selv. Hvis en politiker innhabil og gir styreverv til en kompis, så jo ikke det veldig representativt for politikere flest egentlig, men det jo det som nyheten.
Så det du sier jo egentlig at hvis man leser alt som blir dekket I de redaktørstyrte mediene, så ikke sånn at det maler et bilde av virkeligheten I verden.
Nei, og det det veldig ambisiøst.
For det som dekkes der det som ekstraordinært.
Ja, og det veldig ambisiøst å tro det, men altså, overskriftene vil nok være 1%, og det, ikke sant? Det jo på godt og vondt. Da. Mm.
Men du vet jo dette, at mediene, du jo redaktør selv I en kulturavis som har satt woke på dagsorden, som har satt denne debatten på dagsorden.
Og også medlem I, eller sitter I redaktørforeningens styre.
Riktig. Og da vet jo du det at med utgangspunkt denne 1%, men likevel så får jeg inntrykk av igjen, når jeg snakker med deg av og til, at transpersoner mener at for eksempel av J.K. Rowling, forfatterne av Harry Potter-bøkene, hun blir omtalt som transfob. Hun har fått mye trøkk, for å si det forsiktig, fordi hun har sagt ting om at kvinner kvinner og menn menn, for å forenkle det veldig da, ikke sant? Og så sier jo Skarstein at vi, de folka jeg omgås, altså transpersoner, ikke opptatt av J.K. Rowling I det hele tatt.
Nei.
Så sier jeg, hæ? Nei, vi snakker ikke om det, synes ikke det noe interessant. Altså, men, hvis folk har lyst til å spille Hogwarts-spillet, hvis du har lyst til det, helt fint. Men så får jeg inntrykk av etter å ha lest Subjekt eller VG, for den saks skyld, at alle transpersoner mener at J.K. Rowlings er transfob?
Ja, altså for det første så er jo J.K. Rowling, ikke sant, blant de minst transfobiske i verden. Hvis du putter, ja, virkelig, hvis du ser på de 5% med minst transfobiske holdninger i verden, så er hun sikkert der. Det må vi huske på, vi kjemper mot en verden, ikke sant? Det er også noe man sier at 1% eier like mye som resten av verden, men så står vi og krangler om hvem som står først i køen på Walmart, liksom, og det er der vi står. Ingen av oss er egentlig transfobiske, og det finnes mange der ute, bare se for deg liksom Midtøsten og i Asia og i Sør-Korea for øvrig, liksom hvor utrolig transfobiske noen mennesker sikkert er. J.K. Rowling er ikke der, men
det var ikke på poenget mitt. Poenget er at det virker som om når vi leser med dem at alle som er transpersoner hater J.K. Rowling.
Ja, ingen gir det inntrykket.
Ja, det kan hende, men vi sier jo ikke for eksempel at Caroline Skarstein mener det. Vi skriver jo transaktivister, og jeg desker jo alltid om hvis noen skriver i et leserinnlegg at nå mener transaktivistene at bla bla bla.
Og da fjerner jeg bestemt form,
og skriver transaktivister mener det. Og noe bedre får vi ikke til, fordi at de er transaktivister, disse menneskene som faktisk er veldig radikale og drar den veldig langt også.
Kan jeg utfordre deg til å gjøre den endringen enda tydeligere for leseren? Ikke bare gjøre endre til transaktivister, men til å skrive enkelte transaktivister.
Ja, vi gjør jo det ofte også. Ja. Jo, men det er sant. Men noen ganger så er det mange, og de er, ikke sant, det er jo for transsaken at mange tusenvis ønsker J.K. Rowling kansellert. Bibliotekarer, enkelte bibliotekarer i Oslo, og gikk sammen for å slutte å promotere Harry Potter-bøkene. Men da ble jeg sånn, vet bibliotekarene hva slags andre bøker de har i bokhyllene sine? Altså,
nettopp.
Der menes det altså så mye rart. Altså, noen mener at Moses splittet og delte havet i to, og liksom noen mener, altså Hitlers bøker befinnes i biblioteker. Altså, bibliotekene er liksom sted hvor mange rare meninger skal eksistere, og hvis bibliotekene blir woke, så har vi et problem. Og da mener jeg også når forskerne blir woke, når kunsten blir woke, når journalistikken blir woke, fordi at alle disse er disipliner hvor, som skal sprenge grenser, hvor man, altså journalistikk er grunnleggende u-woke, egentlig. Vi skal formidle liksom skikkelig ubehagelige sannheter.
Så nå er vi over i woke, anti-woke.
Vi skal avslutte,
vi skal
med,
avslutte
det.
Med det. Veldig kjapt først, Danby. Gi oss en superkort forklaring på liksom, prinsipp, altså fenomenet woke.
Det var en gang.
Veldig fort og gærlig. Okay.
Woke startet tidlig på 1900-tallet som en svart bevegelse, og det handlet om at man skulle være ekstra årvåken mot rasisme. På 1800-tallet, etter borgerkrigen, hadde man slått fast at svart og hvit hadde like rettigheter, men selv i 1960 kunne man se langt etter det, til og med i dag. Man kan si at Rosa Parks var den første ordentlig woke, liksom, fordi hun nektet å reise seg for bussen. En hvit mann på bussen, selv om det egentlig ikke var noen lover som sa at hvite menn var mer verdt enn svarte. Det mener jeg i dag også. Det er ikke bare liksom helt åpenbar rasisme i samfunnet. Det finnes også skjult rasisme, og den skal vi være årvåkne mot å si fra om. Men så går det altså an å dra noen ting alt for langt likevel. Fordi hvis du ser liksom rasisme overalt, da, som liksom er litt av poenget med overwokisme, eller woke, så ser du plutselig at når en journalist i Aftenposten sier at det er mer koronavirus på østkanten enn på vestkanten, så er han liksom en rasist. Men det kan jo tenkes at han ikke er en rasist, og at det er mer koronavirus på østkanten enn på vestkanten.
Og at det er fakta.
Ja, og at min kjepphest er at hvis det brenner noe sted, er det fint å vite hvor det brenner. Og for å trekke dette litt inn til Arendal på Skeiva, så har jeg også lyst til å nevne at FN sa til, i en beskjed til journalister, at nå må dere være forsiktige i formidlingen av apekopper, fordi at nå ser vi tendenser til at dere kanskje sier litt vel mye at homofile er overrepresentert. Og homofile var ikke bare overrepresentert, de var nesten utelukkende bærere av apekopper i Norge.
Og da man kunne si det.
Og da, ikke bare men, må man kunne si det, men jeg mener jo
at ja,
men, ikke sant, det er en woke måte å se det på, for du ser homofobi, ikke sant? Du er redd for at du skal se rasisme i koronajournalistikken og homofobi i apekopperjournalistikken, og det kan jo stemme at det liksom kan bidra til stigmatisering. Jeg er ikke i tvil om det egentlig, men det jeg har lyst til å nevne er at journalister kan ikke slutte å rapportere om disse funnene likevel, og derfor er jeg opptatt av å liksom si at hvis det brenner noe sted, så er det fint å vite hvor det brenner, også for homofile, fordi, ikke for at homofile skal skjerpe seg og ligge mindre mindre, men fordi at homofile må passe på.
Ja, de trenger også den informasjonen.
Og det det jeg mener med sårbare grupper, ikke sant? Og vi skal vise ekstra varsomhet, fordi at noen mener at vi ikke viser varsomhet mot sårbare grupper når vi sier at dette må frem. Men jo, jeg viser ekstra varsomhet mot sårbare grupper på en måte, fordi at jeg mener at disse må ha denne informasjonen. Og derfor var det helt fantastisk at Rolf Martin Angeltvedt, som jobber i helseutvalget, eller noe sånt, en sånn homohelseorganisasjon, som sa at FN må holde munn. Vi fortjener å høre denne infoen. Og det er så viktig at det kommer fra sånne mennesker.
Men dette woke-begrepet, det er jo, noen mener jo da at, at folk på høyresiden har omdefinert woke-begrepet til å bli en sånn der, at man er for sårbar, for årvåken, eller for liksom, man ser rasisme overalt, og man
altså noen av disse blir sånn, ja.
Og noen mener å kunne bekrefte at kidsa, de unge, er drittlei av det.
Ja, og det er meg og, som prøver å bekrefte det. Men altså, jeg, høyresiden har dessverre tatt eierskap til det ordet, og det synes mange wokeister er trist. Og jeg har lyst til å utfordre den tanken litt, fordi er ikke det viktigste egentlig å være antirasist? Er det ikke viktigste å være pro-LGBT eller mot homofobi? Det er jo ikke om å gjøre å eie ordet woke, og da har jeg lyst til å si at ordet woke har byttet diametralt betydning fra å være noe lystbetont til å være noe veldig harselerende.
Men er det ikke du som har bidratt til at woke har blitt harselerende? For du sier at folk har blitt for woke, men egentlig så er det jo enig utgangspunkt begrepet woke, at man skal være årvåken for strukturell rasisme, usynlig rasisme og så videre.
Jeg kan ikke ta æren for det. Det er rett og slett noen andre som har gjort det enn meg, og i dag så betyr det rett og slett det motsatte av hva det betydde før. Og det er ikke min feil.
Det er derfor du er anti-woke, fordi det betyr noe annet i dag enn det var
ja,
før.
Ja, riktig, riktig, riktig. Men jeg har lyst til å si at politisk korrekthet har den samme historien, fordi at i starten så sa politikere stolt at jeg er en politisk korrekt politiker, jeg. Men det hører du ikke i dag. Politisk korrekt er jo tvert imot noe man virkelig ikke vil bli kalt. Det handler jo egentlig bare om å posere.
Det men det er den samme historien der, at i USA hvor dette endret seg, så er det jo fordi også igjen folk på høyresiden begynte å bruke politisk korrekthet som et skjellsord, og ja. Da fikk begrepet politisk korrekthet som woke.
Men er ikke det litt litterært intelligent? Det er flott, synes jeg. Jeg synes altså, politisk korrekt, at man, vi mennesker og sivilisasjonen klare å tolke et ord og være enig om at den har sin ironiske betydning, det synes jeg rett og slett er fett, og så er jeg liksom å nei, stakkars deg, stjal noen ordet du likte, jo. Sånn er ja, det dessverre.
Kan jeg få lov å prøve å oppsummere sånn som jeg da må forklare det dere nå snakker om forståelig for mitt slitne hode det er da at det du prøver å si er at det er viktigere at vi er opptatt av det som er viktig enn at vi diskuterer betydningen av begrepet woke. Så nå må vi liksom det er ikke så farlig om vi bruker woke riktig, eller om høyresida eller venstresida eier det og så videre. Det viktigste er at folk er opptatt av ikke krenking og ikke diskriminering.
Og det kunne vi vært enige om, men når vi våkner opp i dag til forsiden av Klassekampen, hvor byrådsleder Raymond Johansen i Oslo går ut og sier at nå må venstresiden slutte å være så politisk korrekte og slutte å være så woke.
Da blir jeg glad.
Da blir du glad, og da blir mange i Arbeiderpartiet glad på den ene siden, fordi at
vi må
ikke være så sensitive, fordi arbeiderklassegutter på, som egentlig burde stemt Arbeiderpartiet, de hører på Andrew Tate og er i Fremskrittspartiet, fordi de er så lei den der woke. Poenget er at den andre halvparten av Arbeiderpartiet da, for å dele det litt, de er jo da utrolig misfornøyd med at Raymond Johansen på en måte adopterer høyresidens liksom woke-definisjon om at det er noe galt, når woke i utgangspunktet er noe veldig bra, nemlig overvåkenhet for rasisme.
Jeg forstår det, men da må vi bare bli enige om hva premisset er, ikke sant? Hva mener du med woke? Fordi jeg tror at alle disse egentlig er enige, altså hvis man finner ut av hva den betydningen er.
Så slutter å krangle om ordet, men hva er egentlig...
Og da må vi gjøre to ting, Danvi. Da må vi sette oss ned sammen, sånn som du gjorde med Caroline, sammen og prate, og ikke bare skrike til hverandre. Og så må mediene også, selv om vi liker mann, bet, hund, så må mediene også sørge for å tilrettelegge for de debattene som ikke bare er skrikete og tabloide.
Ja, og ikke minst skrive i artiklene at 99% av gangene så er det hun som biter mann, ikke sant? At man ikke skriver, eller skaper et inntrykk av at mann bet hun hele tiden, som om det er vanlig, ikke sant? Det skjønner jeg jo. Som representant for foreningen Menn som biter hunder, så skjønner jeg jo at det er provoserende. Vi gjør jo ikke det vanligvis. Hvorfor jeg blir glad når Raymond Johansen går ut, og jeg tror jo at jeg bidro til det fordi jeg oppfordret veldig venstresidepolitikere til å ta avstand fra woke, da, hvis de skulle vinne unge velgere, unge menn som velgergruppe. Mm. Og det, grunnen til at jeg blir glad for det er fordi, for det første, så skriver jeg om dette i min nye bok, Kanselema hvis du kan, som handler om woke. Ja, nå kan jeg egentlig gå. Og så det andre er at Susan Leman, som jeg også siterer i min bok, skrev en hel bok om det her. Left is not woke heter den boka. Mm. Og det handler om at venstresiden holder på å tape nå, og vi må slutte å bli liksom forstått som det samme som woke. Venstresiden er ikke lik woke, og det er helt sant. Det må ikke være sånn at kun høyresiden er anti-woke, og det finnes masse hederlige eksempler. Nå er Raymond Johansen ute og kritiserer woke, og det er også Eivor Evenrud i AP, det er også Mani Hussein i AP, det er også Robin Hansson i SV, Mimir Kristiansson i Rødt, masse hederlige unntak.
Ja,
og selvfølgelig så handler dette om at antirasisme og LGBT-aktivisme skal være den beste typen antirasisme og LGBT-aktivisme, ikke at vi går rundt og bare oppleves som oversensitive, lettkrenka, og så videre.
Unnskyld, var ikke meningen å avbryte deg. Mellom disse greiene hvor vi har hatt vært opptak på scenen, og vi sitter her nå, så har vi snakket om dette som er litt interessant, det der med menn på menn som føler seg oversett her i verden, og som, som følger med på TikTok, og lar seg fascinere
av Andrew Tate. Og skolevalget som...
Ta en liten 2 minutter om hele dette fenomenet med TikTok, og sånn, så vi får med oss det også.
Altså, jeg er ganske overbevist om at det har mye å si hvorfor altså, TikTok har hatt mye å si for at Simen Velle i FPU og Ola Svenneby i Unge Høyre har vunnet skolevalgkampen, og ikke bare litt, men med sånn 20% fremgang siden forrige gang. Og hvis det er 20% fremgang, så er ikke det fordi at alle kidsa plutselig begynte å bry seg om fritt behandlingsvalg, som er forskjellen på AP og Høyre. Det er jo fordi at de har truffet tidsånden, og fordi at de er blant annet på TikTok, hvor liksom kidsa er, og de er ikke bare der, de er der med liksom ekstrem forskjell fra AP, som ikke er der og glimrer med sitt fravær nærmest. Og derfor så vinner man liksom på tidsånden og kjenner seg igjen, og så umusikalske er AP altså, at AUF-leder Astrid Hoem kalte Simen Velle for liksom en slags Andrew Tate fra Wish, en billig variant av han. Og det trodde jo hun at resonerte, men det gjør det ikke. Folk digger Andrew Tate, og han er faktisk siktet for noe av det, kanskje, altså, kanskje det aller verste.
Altså, folk er jo en upresis betegnelse. Ja, hvem liker Andrew Tate?
Flere unge gutter liker Andrew Tate. Jo, men det er ikke det.
Tross for at han er, som du var inne på.
Ja, altså, han er jo siktet for seriøst det verste du kan være siktet for, å drive med menneskehandel.
Det er jo ikke et bra menneske, det nei, kan du være enig om.
Men selv en så grusom jævel kan altså, selv en stoppet klokke slår rett 2 ganger i døgnet, og jeg mener at han vinner på 2 ting. Det ene er at han snakker unge menn opp, mens alle andre snakker unge menn ned. Alle andre gjør selvfølgelig ikke det, men jeg tror at en sånn dominerende feminisme har neglisjert unge menns problemer lenge, og unge menn er overrepresentert.
De føler seg sett og hørt.
Og unge menn er overrepresentert i, de er skoletaperne, ikke minst.
Dette er triste greier, men det er nok noe i det.
Ja, de er skoletaperne, de omkommer mye oftere i arbeidsulykker, de er overrepresentert i rus, kriminalitet, fengsel, alt mulig sånn.
Ikke mine unge, bare så det jeg sa.
Og føler ikke at de tas på alvor, da. Mm. Og når Andrew Tate plutselig tar dem på alvor, og så sitter vi her og fordømmer Andrew Tate i stedet for å krangle om å få de velgerne tilbake til oss, da er det jo litt selvforskyldt.
Jeg har lyst til å avslutte, for jeg ser at Danby har jo...
Han må faktisk bare gå ut mens vi er i opptak.
Jeg har lyst til bare en oppfordring, og det er at det å si at, som vi startet med på scenen i går, og vi snakket litt om det i dag, Eva, at det er så, vi tør ikke å ta den debatten om woke, eller kjønn, eller trans og så videre, for det er så ubehagelig.
Mm. Jeg
har lyst til bare si det at det er som regel mer ubehagelig for den det gjelder, altså transpersoner som har, som levekårsundersøkelsen viser at de virkelig har et tøffere liv enn oss andre. Vi andre, som ikke opp, fra majoritetsbefolkning, må tørre å ta og snakke om det og ta den debatten, og ikke skygge unna fordi vi blir beskyldt for å være transfobe, eller vi blir beskyldt for å være rasister.
Og vi utfordret faktisk Danby litt i går også på scenen, fordi at han også går ut i offentlighet og sier at det er litt vanskelig å ha disse debattene, det er mye motstand og du får mye hat og sånn, og da responderte du jo ganske fint på det, du kan få gjenta det nå.
Ja, jeg har bare lyst til å si at jeg er helt enig, transpersoner er liksom topper utrolig mange skikkelig mørke negative statistikker.
Mm.
Og Det ikke noe synd på meg, men når jeg sier at det vanskelig å gå inn i disse debattene, så snakker jeg egentlig ikke på vegne av meg, fordi jeg mangler et eller annet gen, så jeg synes egentlig ikke det så sabla ubehagelig.
Du tåler det.
Ja, jeg tåler det, men det ganske mange der ute som liksom melder det samme som dere meldte innledningsvis, da, og som melder at den debatten for vanskelig for meg å stå i. Og det jo synd. Det jo også det vi ser når 52% av unge ikke tør å si hva de mener av frykt for å bli kansellert, så jo det akkurat det samme. Så det liksom, men det jo ikke, dette jo ikke en konkurranse jo om å gjøre være mest krenka eller offer, ikke sant?
Nei, men jeg skal spise ordene mine, fordi sist vi hadde en samtale om trans, så fikk vi kanskje 2-3 meldinger fra noen som var irritert på hva vi sa, og det skal vi tåle.
Danby, ha det!
Tusen takk for meg!
Nå holdt vi Danby så lenge at han på eget initiativ gikk ut, og vi må bare si tusen takk hvis du hører på nå, Danby, for nå har du gått, så nå vet vi ikke hva vi sier, men hvis du hører på at du ble med til Arendal for å være på scenen, som vi aldri fikk høre, og kom tilbake for å si litt om hva han storslott. Mente.
Fantastisk.
Og tusen takk til Caroline Skarstein, som også fylkesleder i FRI i Rogaland.
Og til Synnøve Skeie Fosse, som også var der, til stede fra Agderposten, men som vi ikke hører fra. Det får bli en annen gang.
Ja, så vi skal vel egentlig bare kjøpe oss en ny sånn opptaker,
som ikke lar seg overtale av øvre hemmelige makter til å kansellere noen, eller hva det
Takk til Lydproduksjoner som produserte en slags ad hoc ekstra episode på halen av vårt Arendalsbesøk.
Og som da må gå gjennom sine interne rutiner for russisk eventuelt alien-påvirkning av det digitale utstyret.
Ja, så da vi vel trygt tilbake igjen i studio hvor vi vet at alt går greit for seg neste uke, Eva.
Det vi. Det tror jeg vi nesten tar lov med.
Ja.
Ha det bra.
Ha det.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real-life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.